Poštovani slušatelji, kao što sam i rekao na samom početku, današnji gost je predsjednik Domovinskog pokreta, gospodin Ivan Penava, ali također želim naglasiti posebno da je i gospodin Penava gradonačelnik grada heroja, grada Vukovara. Lijepi pozdrav gospodine Penava i dobro nam došli u program Hrvatskog radija Vancouver po treći puta.
Pozdrav vama Zlatko i svim slušateljima radija Vancouver.
Evo, poštovani slušatelji, današnja emisija čini mi se da će biti vukovarska jer i tipično čisto, što bi rekli, hrvatska priča o događajima u lijepoj našoj, što se to dešava i zašto je to sve tako. Gospodine Penava, kako se osjećate nakon 18. prošloga mjeseca, nakon jednog spektakularnog događaja u gradu Vukovaru?
Prije svega sretan i zadovoljan jer smo, jer je sve prošlo u najboljem mogućem redu jer smo imali do sada daleko najmasovniju kolonu sjećanja u Vukovaru. Naravno, uz sve što nosi 18. studeni dan i uokolo 18. studenog u smislu naše povijesti i pada Vukovara, teškog stradanja, dotad nezabilježenog u Hrvatskoj, ipak evo 32 godine nakon definitivno da smo u Vukovaru ponovno doživjeli i potvrdili da smo kao narod, hrvatski narod, duboko svjesni i značenja Vukovara i emocije i žrtve poginulih branitelja i civila u Vukovaru, ali jednako tako ovaj put da smo postali i kao narod i kao sam grad Vukovar i organizatori kolone sjećanja poruku da nećemo dozvoliti iskrivljavanje povijesti i napade na hrvatske ratne postrojbe, da nećemo dozvoliti da ljudi koji nemaju emociju prema Hrvatskoj i Domovinskom ratu da zatiru i na sve moguće načine gledaju omalovažiti poginule i živuće branitelje. U ovom slučaju su na meti bili pripadnici hrvatskih obrambenih snaga, ali vjerujte da smo sad pustili, vrlo brzo bi na redu bili i ko zna koji drugi.
Tako je. Gospodine Penava, ajmo mi se vratiti na Domovinski pokret, događaji koji su sigurno vezano i pitanje uz ovaj događaj. Jedna stvar koja me osobno zanima, rekli su na televiziji da su bili većinom u mimohodu ljudi članovi Domovinskog pokreta, što je apsurdna laž i neistina koja se širi od strane drugih ljudi. Kako se vi osjećate i kako ste se osjećali nakon tih riječi u javnom, kako bi rekao, zatrovanom javnom prostoru u Hrvatskoj?
Gledajte, to jednostavno morate biti svjesni da su to isti ti ljudi kojima ne smeta što i ne pišu i ne posvećuju članke niti herojima Domovinskog rata, niti rade filmove, niti bilo što drugo, pišu knjige o herojima Domovinskog rata, niti ti isti na kraju su uoči kolone sjećanja, baš ti, jednako kao i aktualna vlast u Hrvatskoj, polemizirali i u natpisu Vukovar, bilo im je sporno slovo U, koje je kao po u njihovim očima i u njihovoj emociji bilo istaknuto, iako je bilo jednako kao sva ostala slova, a daleko manje od slova V, koje je što bilo i šareno i drugom bojom napisano, tako da to govori o njihovoj počesti, o njihovim promišljanjima, a njihova promišljanja su na tragu toga da smeta bilo šta što ima veze sa Hrvatskom, što asocira na Domovinski rat, i ti ljudi očito imaju problema sa prihvaćanjem hrvatske države i hrvatske realnosti, tako da apsolutno ovo su najveće gluposti koje sam čuo, da su u koloni sjećanja bili pripadnici Domovinskog pokreta, jedino govorimo preko 150.000 ljudi, znači apsolutno veću glupost nisam čuo, tako da jasno je da je riječ o manipulaciji i čistom izmišljanju, kako se ne bi pričalo o tome da je najmasovniji događaj u Hrvata ponovno prošao sa pijetetom, onako ponosno kako i treba, i da Hrvati kao narod doista imaju na što biti ponosni.
Tako je. Jedno pitanje koje sigurno zanima mnoge slušatelje, već sam dobio 3 pitanja za vas, ne znam da li ćemo uspjeti u idućih 15 minuta. Možete li mi reći Domovinski pokret na nivou Hrvatske? Kako kao stranka, koliki je odaziv, kako stranka diše na nivou Hrvatske?
Dobro, ja moram reći da smo dosta posla napravili u proteklom vremenu, da u kontinuitetu osnivamo ogranke u gradovima i općinama širom Hrvatske. Naravno da tu i da nismo zadovoljni, da bi svi mi htjeli da je to puno većom dinamikom nego što je, ali čovjek mora biti realan i shvatiti da je to težak posao, da je u Hrvatskoj relativno malo ljudi živi i da im je u mnogo čemu zbog ovakvih medija ogađena politika, da se ne žele baviti politikom i da su na kraju krajeva zbog ovakve vlasti koja je jako slična onoj jugoslovenskoj totalitarnoj, da su ljudi i u velikom strahu da ne bi ostali bez posla ili da ne bi imali nekakve problema, da se teško odlučuju za politiku. Međutim, unatoč tome, Domovinski pokret je se odlučio za taj jedan puno teži put stvaranja ogranaka i jačanja strukture same stranke na terenu, i ide nam tu jako dobro, tako da bih rekao da Domovinski pokret ima jednu izuzetno jaku strukturu u Hrvatskoj koja svakim danom se više jača. Evo, prošli tjedan smo upravo osnovali novi ogranak, idući tjedan smo u Dalmaciji, Slavuzu i Makarskoj isto na tom tragu, tako da uz ogromno ulaganje truda i energije i dobre volje ljudi, definitivno Domovinski pokret u tom smislu jača i to je naznaka boljih vremena za rezultate Domovinskog pokreta.
Evo jedno pitanje koje sigurno će se uklopiti u ove vaše riječi koje ste rekli. Gospodine Penava, da li se radi program koji ćete ponuditi glasačima u cijeloj Hrvatskoj? To mi je drago da ste spomenuli sada i druge dijelove Lijepe naše, da glasači daju vama povjerenje na osnovu tog programa, i po vašem izlaganju da ste vi i da ste vi jedini ti kojima glasači trebaju vjerovati, kao što je rekao biskup otac Košić, da vi budete narodna vlast, a ne nenarodna vlast, kao za neke koje se može reći.
Pa je, mi program imamo i komuniciramo ga, dijelovi tog programa su na dnevnoj bazi komunicirani s javnošću, jer nas jednostavno dnevni problemi tjeraju na to. Tako da, naravno, da onaj svako ko osjeća Domovinski pokret, ko osjeća potrebe hrvatskog naroda, zna da to nisu neke vrlo komplicirane i teško shvatljive stvari. Jednostavno, evo, sve se svodi na ovu rečenicu koju ste vi rekli, koja je ključna, a to je služiti narodu, odnosno biti narodan. Ja sam evo i preksinoć stajao sa našim ljudima, našim seljacima na graničnom prijelazu Županja Orašje na poziv upravo organizatora prosvjeda, da dam potporu ljudima, slavonskom seljaku koji je zapravo doveden na sam rub egzistencije zahvaljujući neshvatljivim potezima predsjednika vlade Andreja Plenkovića i njegovih resornih ministara, koji umjesto da jačaju selo, da jačaju proizvodnju u Hrvatskoj, ona u kontinuitetu pada i kad je u pitanju mljekarstvo i stočarstvo i broj OPG-a i ljudi koji žive na selu. To nažalost evo pokazuju i te dramatične brojke po statističkim agencijama Europske unije, gdje je upravo Vukovarsko-srijemska županija najgora županija od 406 europskih regija u Europi po iseljavanju, i tu je jasno da sve suprotno od toga zapravo trebamo raditi, i da je to zapravo ono što Domovinski pokret pokušava iskomunicirati, oslanjanje na sebe, na svoje ljude, na svoj proizvod, naravno uvažavajući svakog drugog, ali prvenstveno znači jačanje te samosvijesti i samoodrživosti, samodostatnosti, a onda naravno kroz to osigurati i povratak i naseljavanje ljudi u hrvatskim krajevima na način da ljudi mogu živjeti u svojim selima i gradovima i pri tome fair i pošteno zaraditi i osigurati sebi za život sebe i svojih obitelji.
Da. E, već sada kad ste kod poštenja, jedno pitanje koje je sigurno će biti interesantno i našim slušateljima ovdje u Vancouveru. U stvari moram vam naglasiti da se naš radijski program prenosi na internet platformi Od naroda za narod, internet radio program koji je diljen svijeta i otprilike postao je jedan most između raseljene i domovinske Hrvatske. Otprilike nekih 40-ak zemalja diljem svijeta sluša naš program današnji i evo dva pozdrava su nam došli, jedan iz Njemačke, jedan iz Francuske. Hvala našim slušateljima što se direktno javili nama. Jedno pitanje koje sigurno će zainteresirati i mnoge slušatelje, kako ćete se boriti sa lažima. Domovinski pokret u svojim izlaganjima, kako putem saborske govornice i tako i u javnim istupima stalno zastupa interese, ne senzacionalne, nekakve senzacionalističke izjave, stalno govorite o istini, 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 gdje se ne mogu naći temelji nekakvog manipuliranja kao što možemo reći u drugim strankama. Da li mislite da je to pravi, ispravan put da glasači prepoznaju vrijednosti Domovinskog pokreta i tih časnih i poštenih ljudi koji do sada su predstavljali vas i u stvari koji sad predstavljaju vas u Hrvatskom narodnom saboru? Izvolite.
Pa gledajte, stvar je osobno, osobne preferencije i percepcije na kraju krajeva. Ja osobno i Domovinski pokret jednako tako misli da ne treba težiti nekakvom, biti nekakav lažni prorok i pokušati poentirati na bilo čemu radi kratkoročne koristi. Mislimo da je hrvatski čovjek dovoljno zreo, da dovoljno, iako relativno malo kad gledamo na bijeg države 30-ak godina doživi demokraciji, ali da mora otvoriti oči i učiti svojih i loših iskustava i da u tom smislu ne vrijedi težiti senzacionalizmu kojega je ovako previše u medijima i gdje je zagušenost tim senzacionalnim vijestima, informacijama i žutilom koje vlada u medijima, da ne trebamo dodatno doprinositi na taj način jer toga je ovako previše. Mislim da je relevantnost pravodobne istinite informacije prevrijedna i da će s vremenom ta vrijednost sve više dolaziti do izražaja, a na kraju krajeva sve možete u životu obnoviti i ponovno nekako napraviti, nabaviti, izgraditi osim povjerenja kod ljudi. Tako da Domovinski pokret kao jedna konzervativna narodnjačka stranka, tradicionalna, pa teži tradicionalnim vrijednostima, definitivno teži tome da bude dosljedan, da bude vjerodostojan, da ljudi s povjerenjem mogu se nalaziti u tom ambijentu, navijati, preferirati, raditi za Domovinski pokret kao stranku i to je nešto što je možda teži put, ali put koji je autentičan, put koji je sukladan, ja mislim, većini promišljanja i osjećaja i ako hoćete i odgoja pripadnika hrvatskog naroda, okay, kao nekakva vrijednost i da je to utkano u nama i kroz mukotrpno sigurno određeno vrijeme donijeti rezultate.
Evo, meni je drago da ste rekli utkanost u hrvatski narod, jer jednostavno tako i živimo. Što raseljena Hrvatska? Vi ste jedan od rijetkih političara koji je imao priliku osjetiti kako raseljena Hrvatska diše. Mnogi od njih komentiraju, pričaju prazne priče, čak neki i zabranili bi dolazak raseljenoj Hrvatskoj. Ali jedno pitanje koje sigurno mene osobno zanima, kako ste vi odlučili odlučili da raseljenu Hrvatsku motivirate da djeluje na rodbinu, na prijatelje, da jednostavno im pokušaju pojasniti da stvari koje Domovinski pokret zastupa, da su ovo što ste vi rekli, stvari koje su utkane hrvatskome narodu, hrvatskome puku. Ja moram ovo podijeliti zajedno sa našim slušateljima, s nekim ljudima. Kada sam bio zadnji puta u domovini, sam se sreo i pričali smo, malo smo tračali i vas i Domovinski pokret, konkretno vas, rekli su, što bi bilo lijepo kada bi mi imali nekih dokaza protiv Penave, to bi ga pomelo sa scene. Mislim, do tolike mjere se ide da jednostavno iskrenost, zajedništvo koje vi promovirate se želi na neki način poljuljati. Evo, i što biste vi našoj raseljenoj Hrvatskoj u ovoga momenta rekli ili poručili, na koji način da gledaju Domovinski pokret, jer mi jednostavno želimo samo lijepu, časnu i poštenu Hrvatsku?
Pa ja mislim da su puno jasnije stvari s tom distancom koju dijaspora ima nego što su u samoj Hrvatskoj. To je tragedija ili tragikomedija, kako god hoćete. No, dijaspori je jasnije nego nama ovdje i jasno je ko dan da, evo, imamo Andreja Plenkovića kao predsjednika vlade, već drugi mandat, dakle 7 godina, jasno je da se za dijasporu apsolutno ništa nije promijenilo od onih krucijalnih 5 obećanja koje je on davao dijaspori. Ponajprije tu, naravno, mislim na zastupljenost u Hrvatskom saboru i elektronsko, odnosno dopisno glasanje. Od toga je jasno da nema ništa. Ja sam nebrojno puta rekao da puno više cijenim tu stav gospodina Arsena Bauka i SDP-a, koji je jasno rekao nikad na to nećemo dići ruku, zato nam to nije u interesu. Dok gospodin Plenković to perfidno kao stalo mu do dijaspore, ali nikako da, evo, 7. godinu da uvede i omogući ljudima da bez da putuju tisuće kilometara i jedino mogu glasati kroz sate čekanja u konzularnim predstavništvima, dok svakodnevno svi mi plaćamo račune putem interneta, međutim glasati evo ne možemo. Čak su i popis stanovništva koji je 21. rađen uveli i elektronsko popisivanje, ali to je očito radi nekih drugih, ali ne radi dijaspore. Tako da apsolutno u tom smislu dijaspori vrlo, vrlo, mislim da je jasno da idući na izbore moraju, mada dijaspora zapravo 95% glasova dijaspore koje odlučuju u ova tri mandata se odvijaju na teritoriju Bosne i Hercegovine, a samo oko 5% sve skupa ostatak dijaspore, ali to treba biti motiv i dijaspore da izađe glasat, ali još više da, upravo kako ste rekli, utiču na članove obitelji koje žive u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i da počnemo mijenjati stvari, jer previše ovo već vremena, previše ljudi napustilo zemlju, previše su negativni trendovi i moramo biti svjesni da biramo ovdje između nacionalne suverene države koju praktično nemamo od kad nema Franje Tuđmana i jedne globalističke tvorevine koja zapravo služi interesima Brisela, koji non stop rade po nalogu tih vlasti od tamo briselskih i nemaju zapravo puno dodirnih točaka sa emocijom, potrebama i težnjama hrvatskog naroda.
Jedan prijedlog koji sigurno će vas ugodno iznenaditi, a možda će vas i šokirati, da predstavnici Hrvatske države u Otavi, recimo veleposlanstva naša, su izuzetno manje više kadrovi HDZ-a. Bivši tajnik, veleposlanik je sada bivši tajnik HDZ-a za Sjevernu Ameriku i normalno on će zastupati interese HDZ-a, ali jedna stvar koja je izuzetno možda i važna, oni žele da otupe tu emigraciju, oni žele da otupe naša razmišljanja. Što reći kada ministar vanjskih poslova dođe u Vancouver i dočeka ga dva nogometna kluba, pričam o prvom sastavu dva nogometna kluba, kluba, 20-30 ljudi ga dočeka, petero ljudi u crkvi. Da li je to poruka i vlasti, i da li podijelite ovu informaciju sa svima, ako ne vjeruju, postoje slike, postoje dokumenti, da jednostavno oni su otupili, pričamo o HDZ-u i vlasti, je li? Otupili su ovu raseljenu Hrvatsku, da ljudi nemaju jednostavno interesa. Na koji način da vratimo taj interes ljudima i da ipak ljudi budu zainteresirani, da ipak ljudi imaju priliku da reagiraju. Kao što evo sad imamo mi reagirati priliku, kao što ste vi pokazali se da imate vremena i za Hrvate van Republike Hrvatske.
Pa ljudi, razumljivo je da su poklopljeni, to je nešto što se lukavo radi u Hrvatskoj, da se ljudima izbije vjera i nada, da se ljudi prestanu vjerovati, očekivati uopće nekakva poboljšanja, ali morali bi biti svjesni da je ovo naša država, da ovdje mi putem glasova, ako ikad u te 4 godine, barem jednom te nedjelje, možemo odlučivati o stvarima, očekivati nešto od vlasti koje, evo, upravo i u Kanadi ste pokrenuli, recimo, jedan spomenik, i u tome ste ispred nas ovdje u spomena žrtve komunističkog terora, ta recimo logika u Hrvatskoj apsolutno nije prisutna, osim u Domovinskom pokretu koji tiska uporno ističe i gura u prvi plan nasljeđe tog komunističkog režima i prokazuje ga kao nešto destruktivno, totalitarno, loše, neprihvatljivo u demokratskom svijetu. Ta vlast čak je navodno nešto i pomogla, taj spomenik u Kanadi, ali eto, radi to na takav način kako radi. Čisto, znači, proračunato politički, pragmatično, da ne ispadne da je protiv, ali maksimalno to uvijeno više kao alibi politika da bi mogli nastaviti po starom. Tako da definitivno tu, pošto ne kontroliramo medije, pošto ne kontroliramo kao Domovinski pokret, svjesni smo da se i politika kadroviranja unutar vanjskog diplomatskog zbora radi po tim linijama koji su iz bivše države, čija je struktura zapravo vuku genezu porijeklo iz tih bivših struktura. Jasno nam je da tu će trebati prije svega prvo doći do usvajanja vlasti i biti čimbenik vlasti u samoj Republici Hrvatskoj, a onda će biti potrebno vrijeme i ogromna energija kako bi se počele stvari mijenjati. Sve da bi to došlo i bilo tako kako opisujem, naravno preduvjet je dobiti što je moguće veći broj glasova na izborima, veći postotak tih glasova i samim tim biti i formirati vlast kako bi mogli provoditi politike koje nas zanimaju, a koje su, kažem, na tragu suverenizma i nacionalne države, nažalost, prestale biti relevantne sa smrću prvog hrvatskog predsjednika.
Evo, za koji dan će biti diljem Hrvatske i diljem svijeta komemoracije i za blago preminulog hrvatskog predsjednika gospodina Franje Tuđmana. U Vancouveru će to biti 10. u organizaciji HDZ-a, naravno. Jedna stvar koja sigurno bi trebala biti izuzetno važna u cijeloj ovoj priči, da pošaljemo poruku našim slušateljima da jednostavno istina može pobijediti. Ali prije nego što nam date svoju završnu riječ, želim samo podsjetiti i predložiti našim slušateljima vaše gostovanje prije 2 dana u podcast Velebit našeg dragog prijatelja Marka Jurića, koji je bio gost ove hrvatske zajednice ovdje, je pokazalo u tih 2 sata istinsku sliku kako vas osobno, jer Marko je stručnjak za to, otvorili ste vrata svoga srca, otvorili ste vrata svoga razmišljanja i dali ste jedan intervju kakav se rijetko gdje viđa, čuje i vidi, naravno, kroz sliku i ton, na čemu vam osobno čestitam. Pa evo, poštovani slušatelji, pogledajte na YouTube kanalu Podcast Velebit gostovanja gospodina Ivana Penave kod Marka Jurića, a ja vas evo osobno molim u moje ime, u ime slušatelja, slušatelja Hrvatskog radio programa, u ime slušatelja Od naroda za narod internet radijskog programa, da nam ukratko pošaljete poruku vaših razmišljanja u ovim teškim vremenima. Neki će reći, ma Hrvatska je ok, nije to baš tako kako ljudi misle, ili tako?
Pa nije, definitivno. Znači, Hrvatska se suočava sa istim problemima s kojima se suočava i svijet. Dakle, tu ne treba biti previše mudar da bi čovjek shvatio da se događa jedan sukob između jednog globalističkog promišljanja svijeta, gdje se prvotno pod krinkom uvažavanja različitosti su se zapravo se došlo do toga da se zatiru svaka različitost i da se zapravo priječi biti državama i narodima, da su države i narodi zapravo postali neprijatelji, a naravno da je tu fokus prvenstveno na nacionalnim državama. Kad govorimo o Hrvatskoj kao maloj državi sa malim narodom, jasno da i sa mladom demokracijom, jasno da smo posebno ranjivi i osjetljivi na to. Poglavito iz prizme što globalisti i globalističke sile barataju ogromnim novcima, kontrolom medija, koje zapravo objašnjavaju, pokreću, vidjeli ste i ratove, i objašnjavaju ljudima što trebaju misliti, i teško je tu parirati čak i kad imate sve argumente i znanstvenike na svojoj strani, jer su poluge represije ogromne. Međutim, s druge strane, apsolutno ono što svaki čovjek ima i što ne smije ni po koju cijenu dati je zdrav razum. Razum koji odlučuje po načelu dobro i loše, i koji će jasno i nedvosmisleno uvijek alarmirati i reći da je krivo, definitivno krivo promišljati i napadati obitelj, koja je struktura, temeljna struktura građevna jedinica svakog društva, da svako dijete treba imati majku i oca, odnosno da je to nešto, da je to nekakav prirodni ambijent, a nikakvi roditelji, jedan, dva, da je čovjek definiran rođenjem i svojim spolom kao muško, žensko, da ne može biti 30 varijanti i podvarijanti sukladno kako se osjećam u srijedu, da se tako i tako praktično i deklariram. Jasna i vjera u Boga i pravo na vjerovanje i nasljeđenje i vjeronauka svojih roditelja ili u konačnici onoga što čovjek smatra ispravnim, jer jednako tako življenje specifičnog načina života i običaja, navika koje su baština obitelji, ali i jednog kraja i jednog naroda. I da to može biti samo bogatstvo svijeta, a nikako ne nešto što treba obrisati i što treba mijenjati. Nažalost, jasno je konačnici cilj ovakve ideologije s kojom se suočavamo, a to je kad se ovo sve obriše, o čem sam pričao, kad se obrišu korijeni po svijeku, kad se obriše obitelj, kad se obriše identitet, da je čovjek poput ljuske oraha na površini mora i da ga je lako nositi, raznositi i razbacati gdje god.
Da,
tako da u tom smislu se tu uvlači velika nesigurnost u takve osobe, u domove. Ne osjeća se to zajedništvo koje je čovjeku kao društvenom biću potrebno. Ne osjeća se ta ljepota i ponos koju čovjek osjeća kad priča hrvatski jezik, kad promišlja hrvatski, kad slobodno zbori o tome da je Hrvat i pjeva hrvatsku himnu. I to je jednostavno jedna temeljna emocija gdje vam se pokušava reći da vi ne bi trebali biti ponosni na ono što ste i tko ste. Upravo je to esencijalno za prepoznati, da je to ono ključno, da je to od iznimne važnosti, da to nije usmjereno prema nikome, ali da čovjek mora znati tko je, što je, odakle dolazi, da, i kamo ide, jer samo tako nosi svoju glavu na svojim ramenima, a to je ono što smeta u konačnici tim globalistima. Njima smetaju ljudi koji razmišljaju svojom glavom. Najradije bi da svi gledamo skupa ko purani reklame i danas preko TV dnevnika da nam govore kako trebamo živjeti, kako trebamo osjećati. Protiv toga se trebamo boriti i to je ono što ja vjerujem da hrvatski narod je očuvao kroz stoljeća, očuvat će i sad, ali mislim da možemo puno lakše, puno snažnije i bezbolnije prolaziti kroz to sve skupa sa jednom nacionalnom državom i vladom koja promišlja na taj način, a ne na način kako zadovoljiti gospodina Soroša, gospođu Ursulu von der Leyen i ostalu tu hoštaplersku globalističku ekipu.
Evo možda da i to bude poruka na kraju.
Pa evo, to nek bude poruka.
Vi ste, da. Evo još jednom želim vam se zahvaliti, evo vrijeme nam curi. Rekli smo 15 minuta, ostali smo malo više, što nije uopće problem, je li tako?
Evo upravo od vas idem prema crkvi našeg Svetog Filipa Jakova i onda u gradski muzej dvorca Eleza pale prvu adventsku svijeću kao gradonačelnik Vukovara i evo s tim mislima i s tom prvom svijećom poželjeti to svijeća nade i poželjeti puno nade duševog mira svim vama prvenstveno i svim vašim
slušateljima. Poštovani gospodine Ivane, vama osobno, vašoj obitelji, svim članovima Domovinskog pokreta diljem svijeta kao i u domovini, svim Hrvatima, Hrvaticama, želim sve najbolje, neka i ovaj advent donese promjene u ljudskim glavama da razmišljaju nacionalno kao što ste i vi rekli. Vama osobno želim zdravlje, blagoslov i mir u vašem životu i evo, lijepi pozdrav iz Kelone. Naši slušatelji nam se javljaju iz Anakurtisa, iz Amerike, iz Toronta, 2-3 poruke. Kao što sam rekao, već je stiglo iz Njemačke, Francuske, znači čujemo se i nadam se da će ovo uroditi plodom.
Hoće, uvijek hoće. Pozdrav svim vašim slušateljima i samo hrabro, odlučno kročiti u život i jedini je to pravi put. Kako živjeti ovaj zemaljski život.
Evo poštovani slušatelji, još jednom mir i svako dobro vama svima, a našem predsjedniku Domovinskog pokreta, predsjedniku, gradonačelniku grada Vukovara, još jednom lijepi pozdrav iz Vancouvera.